Kulturminnevernminister Bård Vegar Solhjell vil bevare Høyblokka, men møter motstand fra både regjeringspartner og opposisjon. Norske musikkmøbler kan hjelpe barn med funksjonsnedsettelser, og en stjernespekket innspilling av Richard Wagners gigantiske operasyklus Nibelungens ring skjemmes av dårlig lydkvalitet, mener vår anmelder. Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Bård Vegar Solhjell, miljøvernminister og kulturminnevernminister, går inn for at Høyblokka skal stå. Utspillet det kommer bare en drøy uke etter at regjeringen fikk anbefalt av et ekspertutvalg å rive signalbygget i regjeringskvartalet. Men Solhjell møter motstand hos stortingsrepresentanter både fra opposisjonen og samarbeidspartneren Senterpartiet.
Ja, jeg mener Høyblokka skal bli stående.
Kulturvernminister Bård Vegar Solhjell ga i Dagsrevyen i går klar beskjed om hva han mener bør skje med Høyblokka i regjeringskvartalet.
Det er et unikt bygg i vår nyere historie, og vi skal ta med oss den historien inn i framtida. Være stolte av den vise den fram. Og det er helt spesiell kunst her, i verdensklasse, men spesiell historie fordi man faktisk lagde kunsten i bygget mens det ble bygd opp.
Ingen av partiene på Stortinget har tatt et endelig standpunkt i saken, men det kan se ut til at kulturvernministeren her får en utfordring med å overbevise opposisjon, så vel som regjeringspartneren Senterpartiet.
Jeg heller vel egentlig mot at vi burde rive og bygge nytt.
Heidi Greni representerer Senterpartiet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.
For jeg ser store utfordringer til å få et funksjonelt og sikkert bygg som utnytter arealet på en fornuftig måte. Det er jo mange argument som taler for riving. Det å få et funksjonelt bygg, det å få et sikkert bygg og det å utnytte tomta på best mulig måte og kanskje få en bedre samlokalisering til departementet.
For litt over en uke siden tok fornyingsminister Rigmor Aasrud imot en ekspertrapport.
Her ser man også hvilke merkostnader det vil være med å bevare Høyblokka kontra å bygge et nytt bygg. Det er jo også elementer som vi er nødt til å se på.
Den konkluderte med at det i løpet av de neste 50 årene vil koste oss 400 millioner kroner mer å beholde Høyblokka enn å rive og bygge nytt. Ikke verdt pengene, mener Gjermund Hagesæter i Fremskrittspartiet.
Det er mange gode argumenter som tilsier det at det er mer fornuftig å bygge opp i vår nytte. Da får man et moderne bygg, man får et sikkerhetsmessig bedre bygg, og det kan godt hende at man også kommer bedre ut økonomisk. Når det gjelder denne kunsten, dette må jo gå an på en måte å ta vare på denne kunsten, og rett og slett flytte denne kunsten uten at man da trenger å ta vare på selve Høyblokka.
Jeg var i fjerde måned med min datter Gro, da var vi i fjerde etasje her. Og når hun ble født, da var bygget ferdig.
Kunstneren Inger Sitter var ei av de som utsmykket bygget. I Dagsrevyen inspiserte hun de gamle arbeidene sammen med kulturvernministeren.
Var dere da her inne og gjorde det, eller?
Ja.
Og sto rett og slett på veggen?
Dette er byggematerialet.
Ja.
Så bygget ble til mens vi jobbet, ikke sant?
Ja. Mens politikere fra FRP og Senterpartiet heller mot riving, er det også de som støtter Bård Vegar Solhjell i at blokka bør stå. Slik som Ola Elvestuen i Venstre.
Jeg er helt enig at Høyblokka og Y-blokka har arkitektoniske verdier som bør beholdes.
Også Michael Tetzschner i Høyre vil helst se at bygget blir.
Jeg ser personlig gjerne at Høyblokken blir stående, men vi må altså ha det på et gjennomarbeidet og utredet grunnlag.
Men han er kritisk til at ministeren kommer med utspillet før regjeringen har tatt stilling i saken.
Men jeg registrerer da at enkelte statsråder driver privatpraktiserende utspillspolitikk på saken.
I tillegg til partiene du hørte i saken, opplyser Kristelig Folkeparti at de er positivt innstilt til riving av Høyblokka, mens Arbeiderpartiet sier de forholder seg til den formelle prosessen, og foreløpig ikke heller i hverken den ene eller den andre retningen. Reporter her, det var Sondre Bjørdal. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Stor politisk uenighet her, men er dette utspillspolitikk fra Bård Vegar Solhjell, som også jo er kulturminneverminister?
Det nærmer seg jo valg, så det gir vel noen hint om i hvilken retning SV går når det gjelder synet på om Høyblokka skal rives eller ikke. Men jeg opplever dette først og fremst som et signal fra en minister som også har ansvar for kulturminnevern, og ikke minst da Riksantikvaren. Sånn at man kan se på dette som et støtte til Riksantikvaren, som under Jørn Holme har gått veldig klart og tydelig inn for å bevare Høyblokka.
Men dette utspillet, hva slags lys kaster det over utredningen som fornyingsministeren mottok 27. juni, der riving av Høyblokka jo ble anbefalt?
Altså, utrederne opplevde nok veldig sterkt at deres mandat var å konkludere ut ifra en såkalt samfunnsøkonomisk analyse, og denne analysen den viste at det er litt billigere og litt mer effektivt å bygge nytt. Men når man leser utredningen, så ser man at det egentlig er veldig, altså kostnadsforskjellene er veldig små. Så det jeg opplever at Bård Vegar Solhjell egentlig gjør nå, det er jo gå inn og slutte seg til den kritikken som er reist mot dette, det mandatet som denne utredningsgruppa fikk, ved å gå inn og si at det viktigste argumentet i denne debatten, det er bevaring av og kulturminnevern, at det veier tyngst.
Du nevnte jo Riksantikvaren, og Riksantikvaren har gått inn for bevaring. Men likevel så er det altså uenighet blant de politiske partiene. Hva slags politisk bilde tegner seg her nå da?
Altså, foreløpig så er det jo ikke noen parti som sådan som har gått inn og tatt stilling til om Høyblokka skal rives eller ikke. Men det er jo merkende å høre på den argumentasjonen som kommer frem i denne reportasjen her, så argumenterer det jo ut ifra den utredningen som kom nå i slutten av juni. Og samtidig så ser man jo at mange av dem som argumenterer for Høyblokka, som ikke holder til i det politiske miljøet, de argumenterer jo med at dette er et bilde vi må beholde den, fordi det er en bilde på det sosialdemokratiske etterkrigs-Norge og sånt nå. Og jeg er jo ikke sikker på om det er den beste måten å fange inn Høyre og Fremskrittspartiets velgere og partiet på. Når det gjelder Høyre og Arbeiderpartiet, så tror jeg faktisk det er en ganske stor uenighet innad i partiet, om hva de egentlig mener om denne Høyblokka.
Men vi nærmer oss jo et valg. Blir dette her en stor valgkampsak?
Ja, det blir veldig spennende å se faktisk, for de ser at denne debatten er i ferd med å ta. De ser det på sosiale medier, de ser det på innlegg i avisene. Og vi vet at den regjeringen som blir valgt nå til høsten kommer til å få denne saken i fanget. Samtidig så tror jeg egentlig ikke at noen ønsker å få den inn i valgkampen, for vi vet at det kommer til å bli en emosjonell debatt. Det kommer til å bli en debatt som kommer til å ta stor plass og kreve mye oppmerksomhet. Det kan vel være at partiene har lyst til å drive valgkamp med noe annet enn valgkamp, eller enn å debattere Høyblokka denne høsten, sommeren og høsten.
Men vi må vel nesten regne med at Høyblokka blir en del av dette her allikevel. Takk skal du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Bare 35 av 23 000 norske komponister klarer å leve av egne komposisjoner. Alle andre trenger stipendstøtte eller må ta seg jobb ved siden av. Med komponister menes altså medlemmer av opphavsrettsorganisasjonen Tono. Og ifølge Tono skal du være anerkjent og helst berømt for å ha inntekt på 440 000 kroner brutto. De komponistene som klarer seg best er de som kan skrive for TV, teater, film og artister, skriver Aftenposten. Barns litteraturvalg er like kjønnsdelt nå som for 80 år siden. Jenter leser om følelser og problemer, mens humor og spenning fortsatt er guttenes førstevalg, viser forsker Åse Kristine Tveits undersøkelse. Tveits har spurt over 200 skoleelever om hva de helst leser om, og sammenlignet resultatet med en stor undersøkelse som ble gjort i 1930. Forskeren sier til Dagsavisen at hun mener det er oppsiktsvekkende at kjønnsforskjellene fortsatt er så sterke. Og Margit Sandemos serie «Sagan om isfolket» utkommer som lydbok i Sverige. Det er skuespilleren Julia Dufenius som leser inn alle de 47 bøkene. Det var Dufenius selv som kontaktet lydbokforlaget i Sverige og foreslo at hun kunne lese inn fantasyserien om slekten Isfolket. Norske forskere har utviklet møbler som ved hjelp av berøring lager lyd, vibrasjoner og musikk. Prosjektet ble nylig møtt med stor begeistring på en internasjonal konferanse. Musikkmøblene, de kan hjelpe barn med funksjonsnedsettelser, viser de foreløpige konklusjonene av prosjektet RIME.
Hjemme hos forskeren Birgitta Kappelen lages det musikk ved hjelp av møbler og leker hver eneste dag. I dag er vi på besøk sammen familien Orell, som har datteren Frida på 14 år. Hun har diagnosen Angelmanns syndrom, som medfører psykisk utviklingshemming. Og sammen mamma og pappa deltar hun i det norske forskningsprosjektet RIME, som forsker på hvordan en kryssning mellom intelligente møbler og leker kan aktivisere funksjonshemmede barn. Nå har 6 familier fått prøve møblene i 3 år, og det har vært en svært positiv opplevelse, kan mamma Katrine Orell forklare.
Frida er jo et barn med et syndrom som heter Angelmanns syndrom. Hun tar ikke instruksjon, men hun bruker mye tid på å observere. En del av de musikkmøblene de inspirerer til å gjøre noe sammen. For Frida fungerer det kjempegodt når vi får besøk av andre barn. Så observerer hun og ser hva de gjør, og så kan hun etter hvert delta.
Det er tydelig at Frida synes det er gøy å lage musikk ved å klemme, flytte og rulle på putene vi har foran oss. Og nettopp disse positive funnene presenterte norske forskere nylig på designkonferansen Include i Hongkong. Og der var førsteamanuensis ved arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Birgitte Kappelen.
Vi fikk veldig positiv på tilbakemelding på den måten å tenke på. At å flytte oss fra å tenke musikk som et instrument til musikk som en arena for samhandling med mange muligheter. Den måten å designe på og den måten å tenke på innenfor bruk av musikk og helse, det er en ny måte å tenke på.
Men hva er egentlig et musikkmøbel? Det kan mamma Katrine forklare.
Det ser nesten ut som en fugl, de vingene. Og knekker man de vingene, så får du en lyd. Og hver pyramide, eller hver pute, da, eller hvert musikkmøbel har sin lyd og sin funksjon, da, som vekker nysgjerrighet. Og så kan man da, har man barn på besøk, så kan man sitte med hver sin møbel, da, hver sin pute. Og så kan man lage et orkester sammen.
Hvilke andre typer møbler har dere prøvd?
Vi har prøvd en saccosekk som en blekksprut med noen bølgeskvulp. Og den bølgeskvulpen gikk i høyttalerne i den saccosekken. Altså den vibrerer litt da. Det var utrolig behagelig.
Anders Andersson har en doktorgrad i musikk og har jobbet som lyddesigner på prosjektet. Han har gjort seg noen tanker om hvorfor nettopp barn med funksjonsnedsettelser kan nyte godt av såkalte musikkmøbler.
Det vi ser som fungerer veldig bra, spesielt med den her målgruppen som ikke har et verbalt språk, så mange har svårt å røre seg, og til og med noen kan faktisk ikke høre gjennom så som vi gjør vanligvis. Det vi ser alldeles omedelbart, det er at det som funker, det er det som er rytmiskt, det er det när man har fått välja musik själv. Och så det som är nästan starkast, det är om man kan kombinera musik man älskar tillsammans med att man kan spela in egna ljud och spela på dem.
Neste steg i prosjektet blir nå blant annet å finne noen som vil utvikle møblene kommersielt.
Det vi må se på da, det er å skalere det til et marked. Altså det som er mulig å bygge, og det som noen er villige til å produsere. Og det er et annet utgangspunkt, det er det vi har hatt, hvor vi har jobbet ideelt i forhold til kommunikasjon.
Og mamma Katrine Orell håper det blir en realitet om ikke lenge.
Det jeg håper på en gang er jo at de møblene her kan komme ut i produksjon, sånn at vi kan ha glede av de hjemme. Men jeg har jo stor tro på at de musikkmøblene vil kunne være bra for våre barn hjemme.
Og reporter her, det var Martin Hotvedt. Klokka den har blitt 17,5 minutt over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er de viktigste sakene i nyhetsbildet akkurat nå. Det er store forskjeller i hvor mye smerte pasienter må tåle ved ulike norske sykehus. Hver dag gjennomgår 200 nordmenn tarmundersøkelsen koloskopi, blant annet for å se om de har kreft. Og for noen er dette et smertehelvete. Nå må vi få nasjonale retningslinjer når det gjelder bruken av smertestillende, krever pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Torne.
på dette feltet her så burde det vært retningslinjer nasjonalt som sa noe om hva man skulle bruke, hva som var den gode praksisen.
For det finnes ikke?
Så vidt det meg bekjent, så finnes det ingen retningslinjer fra Helsedirektoratet som sier hva man skal bruke av smertestillende i denne type undersøkelser.
Ja, det sa pasientombud i Akershus Knut Fredrik Thorne til reporter Turi Grønbekk. Og mange hundre tusen nordmenn kan låne penger nesten gratis. I Statens pensjonskasse og Husbanken ligger renten nå på halvparten av privatbankenes nivå. Og snart blir noen av lånene enda billigere. Sjeføkonom i finanskonsernet Eika-gruppen Jan Ludvig Andreasen tror dette vil presse andre banker til å sette ned renten.
Jeg har jo vært lenge sagt at Norges Bank snart må kutte rentene, og så vi regner jo med at frem mot jul at det blir lavere renter i bankene, også for normale boliglånstagere.
Den greske økonomien ligger nede med brukket rygg etter flere år med krise. Men krisetider betyr en oppblomstring av kreativiteten blant kunstnere og artister. Vi skal på jazzkonsert i Aten.
Det nærmer seg midnatt, og Maud Plagal står nok en gang på scenen på utestedet Six Dogs i Aten. Spredt foran scenen står 45 personer, og tre av hundene som har gitt navn til stedet. I to tiår har de fire mennene vært kjent for sin blanding av jazz og gresk folkemusikk. Flere år med katastrofal økonomisk krise og en arbeidsledighet på nær 30% har gjort at band og konsertsteder i Hellas har måttet dumpe billettprisene. Men for kunsten bringer krisen med seg noe godt, mener de fire bandmedlemmene i 50-årene. Bare de beste overlever.
On one hand, you can say that just because of the crisis, if something is good, is going to survive, and if something is bad or medium, is not going to make it.
Krisen har skapt grunnlag for en kreativitet som ikke fantes tidligere, mener de. Og identiteten som artist kommer tydeligere fram.
Yeah, in a way, yes. It's strange, but you know, it's like because you have to exist, you have to be, you know, you have to find yourself without all the salary thing and the payment and whatever it is. You are what you do.
Veteranene i Maud Plagal er ikke alene i oppfatningen om at aldri så galt, så godt for noe. Like før krisen tok til, ble kulturnettstedet lculture.gr opprettet. De tilbyr blant annet en komplett guide over kulturtilbudet i de største greske byene. Sjefsredaktør Stella Pekiaridi forteller at mens den offentlig støttede kulturen har nærmest kollapset, spretter det opp mer nyskapende kunst og kultur enn noensinne tidligere.
On one hand, you have the public institutions that are completely collapsing because they don't have any more the support of the government. And on the other hand, you have a lot of guerrilla actions and a lot of independent actions happening. You see people wanting to express themselves a lot and trying to create things themselves.
Paradoksalt nok er det flere, ikke færre, kulturarrangementer i Hellas nå enn før krisen, forteller Pekiaridi. Men de er mindre, mer innovative, og ikke minst mer kreative og politiske.
Krisen er kind of boosting creativity, and I think it's also becoming a kind of channel that the people try to put their political opinions out, express themselves through art, and try to change the world, no matter how romantic this sounds.
Krise er en bra ting for kunsten. Maud Plagal er rede for å kjempe tilbake.
We are here, and we like all this crisis thing. You know, it makes us like warriors, you know, ready for the fight.
Reporter i Aten, det var Stig Arild Pettersen.
heilige Blut, wie ein Eins vor mir spannt es, als schweifende Ruhe, wie ich nicht
I år det 200 år siden komponisten Richard Wagner ble født, og plateselskapet Deutsche Grammophon markerer dette ved å gi ut en stjernespekket innspilling av komponistens berømte operasyklus Nibelungens Ring. Her hører vi tyske Albert Dohmen i rollen som Wotan fra slutten av Valkyrien, den andre av de fire helaftensoperaene som utgjør dette gigantiske verket. Han blir akkompagnert av orkestret fra Wiener Statsoper, dirigert av Christian Thielemann. Og anmelder Øystein Sandvik, du har brukt de siste dagene på å lytte deg gjennom alle fire operaer, fordelt på intet mindre enn 14 CD-plater. Hva slags inntrykk sitter du igjen med?
Ja, det har heldigvis stort sett vært en fryd. Altså, dette jo en innspilling som holder et høyt nivå på solistprestasjonene hele gjennom. Det et stjernelag av Wagner-sangere med Linda Watson i spissen som Brynhilde. Og det hele dirigert av Christian Thielemann, som utvilsomt regnes som den store autoriteten på Wagner. Nå også har innspillingen et trumfkort i Wiener Philharmoniker, som ikke har vært å høre i denne ringen siden Scholtis legendariske innspilling på dekka fra sent 50 tidlig 60-tall. Men det et stort drawback, og det lydkvaliteten som overraskende matt og fattig på detaljer. Altså, dette jo en live-innspilling fra oppsetninger ved Wiener Statsoper, så det jo ingen plateselskaper som lenger har råd til å lage studioinnspillinger, sånn som Scholte gjorde. Men man frykter at lydproduksjonen har vært salderingsposten her.
Det mye å snakke om her, det var lydproduksjonen, vi får ta det litt sånn i tur og orden, for først det som mange mener det viktigste, det jo sangerne. Hvordan var vokalprestasjonen da?
Det jo den store styrken til denne boksen, altså det ingen svake punkter i castingen her. Du har for eksempel et veldig flott ensemble av valkyrier, som stort sett hentet fra Wiener Statsopers egen sangerstab. Og i ledende roller finner man mange av de navnene som har dominert Wagner-feltet de siste årene, for eksempel Waltraud Meyer da i rollen som Sieglinde. Sånn sett kanskje ikke så store overraskelser heller. Vi hørte Albert Dohmen innledningsvis som Wotan. Han regnes som kanskje den store autoriteten i denne rollen. Han sang den ved Barrett-festspillene fra 2007 til 2010, og han får frem veldig godt denne utviklingen til denne Wotan-karakteren, fra den selvsikre og brautende i starten med tyveri av ringen, til det mer resignerte og sorgfulle da, mot slutten når han skjønner rekkevidden av det spillet som satt i gang. Og så det amerikanske Stephen Gould i rollen som Siegfried, kanskje når ikke helt opp mot de helt store på 1900-tallet, som Melchior og Vingassen. Det gjør kanskje knapt noen lenger, men han leverer likevel en anstendig fremfølelse av denne ekstremt krevende heltetenor-rollen.
Stephen Gould her altså i titelrollen som Siegfried, den tredje av de fire operaene som utgjør Nibelungens ring. Dirigent i alle fire operaer, det tyske Christian Thielemann. Hva synes du om hans innsats da, Øystein Sandvik?
Ja, han innmari god. Altså, det stødige og gode temp i hele veien. Altså, det blir aldri uttverre. Heller ikke de ekstreme utsvingene som vi kjenner fra tidligere dirigenter som Carl Boehm og Wilhelm Furtwängler, som kunne dra og flekse med tempoet i alle retninger. Savner kanskje litt det, men styrken her detaljrikdommen i orkestersatsen, som det som karakteriserer Thielemanns tolkninger. Så du hører ting i orkestret her som aldri jeg har hørt, hvertfall, på noen innspilling av ringen. Og så det da også Wiener Philharmoniker, som må nevnes, med sin helt spesielle sound som løfter dette tak.
Men alt i alt da, hva blir konklusjonen din?
Ja, altså hvis man først har tenkt å åpne sjelen og lommeboka for Wagner, så kan denne boksen definitivt være et bra sted å starte. Den ikke så innmari dyr heller faktisk. Og så må det også nevnes at det følger med to DVD-er her, som med fire times filmer som da presenterer hver opera. Det topp kvalitet på fremførelsen hele veien, men det to ting som trekker ned. Og det ene lydkvaliteten. Det litt overraskende til å være Deutsche Grammophon, at det såpass matt og liksom, ja, slapp lyd. Og så er det en ting til, og det er at mannskapet i denne utgivelsen er veldig lik en annen utgivelse av Ringen som kom i 2009, hvor det også er Thielmann som dirigerer, og veldig mange av de samme solistene. Der er det Bayreuth-orkestret som spiller, her er det Wiener Philharmoniker, men den fra 2009 har merkbart bedre lyd. Sånn sett er den å anbefale i stedet.
Så det er lyden også, det er det du synes er det lille å henge seg opp i. Men du, noen ord om Linda Watson helt på tampen. Hvordan fungerer hun da som Brynhilde, den kanskje viktigste rollen i Ringen?
Ja, dette er jo en enorm rolle, og Watson holder virkelig koken helt frem til siste tone. Altså igjen så er jo dette en erfaren Wagner-sanger som får frem de ulike sidene ved karakteren, fra det lyriske i kjærlighetsduettene med Siegfried til den mer kompromissløse slutten da, hvor Brynhilde rir inn i flammehavet for å rense Ringen fra forbannelsen, selv om det da medfører gudenes fall.
Og det var altså Øystein Sandvik som anmeldte Richard Wagners Nibelungens ring, den nyinnspillingen der. Kulturnytt er slutt for i dag. Produsent, det har Gjermund Jappé vært. Tekniker Espen Hansen, programleder Elisabeth Tøtte Hansen.